47 bob. Tarik uxlay olmasligini bilib, yugurib kelishga qaror qildi. Shortik, futbolka va krossovkasini kiyib, hech kimni uyg'otib yubormaslik uchun uydan iloji boricha sekin chiqib keta boshladi. Endi chiqib ketay deb turganda, yugurishdan qaytib kelayotgan Daliyani qarshisida ko'rib, hayron bo'ldi. Xayrli tong, dedi Tarik jilmayib. Salom, deb javob berdi Daliya istab-istamay. Tarik uni o'pmoqchi bo'lganda, Daliya orqaga surildi. Nima bo'ldi? Deb so'radi Tarik. Bu yerda emas, deb pichirlab gapirdi Daliya. Yonidagi uxlab yotgan Porteni uyg'otib yubormaslik uchun Daliya ishora bilan Tarikni o'z ortidan chaqirdi. Va kvartal bo'ylab yugurib ketdi. Tarik unga yetib olib, savol berdi. Nima bo'ldi? Menda xafamisan? Nimalar deyapsiz? Ustimdan kulyapsizmi? Deb so'radi Daliya. Ha, dadang bilan imo haqida gaplashganim uchun menda xafa bo'ldingmi? Siz chindan ham tushunmayapsizmi? Menimcha yo'q, dedi Tarik. O'zi nima bo'ldi? Dadam bilan Iso haqida shunchaki gaplashib bo'lmaydi. Tarik, deb javob berdi Daliya. Axir dadam mutlaqo g'ayrishur. U sizdan masihiylikni tan olishingizni talab qiladi. Bo'lmasam, men bilan uchrashishingizga yo'l qo'ymaydi. To'y haqida-ku umuman unutishingiz mumkin. Baribir bo'lmaydi. Siz hammasini rasvo qilmoqchimisiz? Men bo'lsam, meni sevasiz deb o'ylardim. Men seni sevaman. Unda muqaddas kitob haqidagi gaplarni unuting. Bu gaplar baribir yaxshilikka olib bormaydi. Lekin menga qiziq tuyulyapti. Bas qiling, dedi Daliya. Siz hazillashyapsizmi? Men hammasini jiddiy gapiryapman, dedi Tarik. Siz bu yo'l bilan dadamning iltifotiga sazovor bo'lmoqchimisiz? Aslida masihiy bo'lib qolganingiz bilan hech narsa o'zgarib qolmaydi. Masihiy emas, Isoning izdoshi, deb Tarik qamboshi nur so'zlarini aytib, gapiga aniqlik kiritdi. Nima farqi bor? Deb javob berdi Daliya aniqlikdagi yumurni tushunmay. Quloq sol, deb gapini boshladi Tarik. Boshida men haqiqatdan ham iltifot ko'rsatib, dadang bilan do'stlashib olmoqchi edim. Albatta, men dadangga yoqib qolishni istayman. Bo'lmasam, u seni o'zini yordamchisi Yusufgami yoki boshqasigami turmushga berib yuboradi. Bas qiling, dedi Daliya ko'zlarini osmonga qarata. Bunday hodisa hech qachon sodir bo'lmaydi. Bu gaping ko'nglimni to'q qildi, dedi Tarik. Ular Butrusning ko'chalaridan yo atrofga qaramay yugurib ketishardi. Lekin gap shundaki, dadang qancha ko'p gapirgani sari meni qiziqishimni shunchalik oshirdi. Rostdanmi? Daliyaning bunga ishonishi qiyin bo'ldi. Ha, bu rost, deb javob berdi Tarik. Yana bir haqiqat shuki, men kechasi bilan uxlamay, dadang menga bergan yangi ahdni o'qib chiqdim. Hammasinimi? Deb hayron bo'ldi Daliya. Hammasini, dedi Tarik. Nega? Menga qiziq bo'lib tuyuldi, deb javob berdi Tarik. Iso qachonlardir qaytib kelishi haqida bilasanmi? Bo'lishi mumkin, dedi Daliya ishonchsizlik bilan. Sen Isoni qaytib kelishiga ishonmaysanmi? Bilmadim, deb javob berdi Daliya va Tarikni yugurishini tezlashtirishga majbur qildi. Nega bilmaysan? Dedi Tarik Daliyaga yetib olib. Men nimaga ishonishni ham bilmayman. Bu haqda gaplashkim ham kelmayapti. Daliya yana ham tezroq yugurib ketdi va Tarik ortidan qichqirdi. Quloq sol, nimadan bunchalik qo'rqyapsan?